25.
Jesus pas atu joi de ay atorau meu. Jesus pas si atu iwi di bena ay au ho hoi no jurau atu alu pak de atu iwi di. Aka shu atu Jesus pas joi de. Eu mana na kado ke a eu iba atu nem te shun pouco ke eu abi eu jura shara koi batu ino. A un jura shara joi ke man a un horo nyoshi joi de a un horo nyoshi batu nem te shun shika ay atu wade. Mana na kashu. A tu nas kawade, nas kashu mu kade, kashu mu na jura te kui na aura o ai po deu te kui mu incha na deu. Incha na ka mu jui deu. Nuku kurushu pa nuki vi nuka wa deu. Nuku kurushu pa mak dabiski. As kashu mu hu deu. Hu te ka da mu atu kurushu pa mu kiwi deu. Na Jesus kiwi kai ka Deus kiwi deu. Kiwi a kada mu ora iudu mu ora kata mu. As ka mu ui deu ora kashu mu. Na tin on itza wakishin aku ima atu ki hutu pa kuande hutu ka pa kuata mu atu jura shara ku bu deu bu atu jura shara ku bu kata man shara ku bu kata man ave na tu tsan shara ku bu deu jo ki ta pe ora ta pe ku deu na Jesus pa atu nin chi shoto ha un goronyo shi ata mu jo ide atu kuru shin na de atu kuru shin na ta man na ve jura te ku no va ke ma mistake ga te ku A tu joi oi do que a na shuma a tu kuru shina de. Tapi ki vida kuita na pa na utsai tapi ki vida kuita a o kuru ja kuita i deu. Nas ka ta man hu deu. Hu ka ta man a tu joi oi deu kuru ja kuita. Jesus pa que a na matas ki na horu nyoshi do kuni choi dihi. A horu nyoshi on jura shara kuni nuku jura murei ka ki. Na un horo nyoshi doku i baido e no kuru yako itiru kwe no tsaan yako itiru no huwa sa jo itiru na o tsaan kwe na horo nyoshi doku nenche shuwaide. Ay maana na itika te dowe ka nuku chaka no tsaka paya edu kwe no. Doku na un horo nyoshi doku jo itiru kwe che tsaka u doku atiru. Ahtamu no tsaka atiru na an horo nyoshi osho. Na aska ashuma no jura huwa sa remu no jo itiru. Mi chaka epe onike ebe a chaka sanga na watiru. Nure mu chaka sanga na Jesus na horo nyoshi osho. Na aka shuma atu jo uide.